15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Misija Srpske akademije nauka i umetnosti nije da bude u službi dnevne politike, već da ostane glavna nacionalna naučna i kulturna institucija, izjavio povodom 170 godina sanua predsjednik Srbije Boris Tadić. Sejf al-Islam, sin ubijenog libijskog vođe Muamera el-Gadafija, uhapšen na jugu Libije, javljaju svetske agencije. U Iranu u toku četvorodnevna vazduhoplovna vojna vežba, čiji je cilj, kako je navedeno, bolja zaštita vazdušnog prostora i nuklearnih postrojenja u slučaju napada. Samo 5% građana Srbije spremno je da prijavi seksualno zlostavljanje deteta u porodici koju poznaju, saopšteno na Svetski dan prevencije zlostavljanja i nasilja nad decom. U toku su utakmice 12. kola fudbalskog prvenstva Srbije. I sutra u Srbiji mraz i magla, tokom dana sunčano. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, u Beogradu oko 5 stepeni. Gusta magla trenutno je na području većeg dela Srbije, zato na početku emisije idemo u Republički hidrometeorološki zavod. Tamo je Dragica Konjović, dežurni meteorolog. Dragice, kakva je situacija i kada će se magla povući?
Vidljivo se kreće u zavisnosti od dela grada od 200 do 500 metara. I u okolini Beogradu, u ostalim mestima, Mitrovica je magla, Loznica je magla, tu je i najmanja vidljivost. Zatim u Valjevu, Palanci, Gradištu. U ostalim mestima magla se digla i sada je samo sumaglica. U toku večeri i noći očekujemo i dalje sumaglicu i pojavu magle, kao i u jutarnjim satima u većem delu Srbije.
Iz Hidrometeorološkog zavoda javila se Dragica Konjović, a uprkos smanjenoj vidljivosti, Beogradski aerodrom Nikola Tesla radi punim kapacitetom. Sa nama je i Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza Srbije. Proveravamo kakva je situacija na putevima.
Najviše problema vozači imaju na području Vojvodine, takođe na širem području Beograda, u Šumadiji i Pomoravlju, gde je vidljivost i ispod 50 metara. Tako da vozačima savjetujemo znatno sporiju i prezniju vožnju, uzdržanje bezbednog rastojanja i naravno pravilno korišćenje svetlosne signalizacije. Nešto bolja situacija je u višim planinskim predelima gde je vidljivost trenutno bolja. Znači, još jednom apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, vozače naročito, da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i drže bezbedno rastojanje između vozila.
Zbog magle i slabe vidljivosti, jutros je došlo do lančanog sudara na Novom Obrenovačkom putu u blizini Ostružnice. Učestvovalo je 6 vozila, povređenih nije bilo, saopštio je MUP Srbije. Saobraćaj na ovom delu puta normalizovan je oko pola dva. Srpska akademija nauka i umetnosti, najviše i najznačajnija naučna i kulturna ustanova u Srbiji, obeležila je svečanom akademijom u Beogradu 170 godina od svog osnivanja. Opširnije Milena Božović-Manić.
Predsjednik akademije Nikola Hajdin istakao je da su prosveta i prosvećivanje prvorazredni zadatak akademije i podsjetio je da je SANU tokom svog dugog života promenila nekoliko naziva. Začeta kao Društvo srpske slovesnosti, zvala se i Srpsko učeno društvo, zatim Kraljevsko srpska akademija, a na kraju, kako je i danas, Srpska akademija nauka i umetnosti.
Drugi mnogo važniji zadatak akademije prema društvu sastoji se u shvatanju da je svaki problem koji zaokuplja društvo i narod u isto vreme i problem akademije. Akademija može i treba da prilazi tim problemima polazeći od naučnih činjenica bez ikakvih primesa, ma kako se one nazivale.
Predsjednik Srbije Boris Tadić čestito je jubilej SANU, izrazivši želju da ta institucija i dalje bude predvodnik prosvećenosti, znanja i kulturno-istorijskog identiteta svih građana Srbije.
Niko među nama ne želi akademiju u službi dnevne politike, niti kao arbitra među interesima koji nisu u domenu najviše institucije srpskog društva u oblasti naučnog i umetničkog stvaralaštva. Ali je njen integritet, njena samostalnost i stabilnost kao inicijatora novih spoznaja i ideja bitna za pokretanje programa značajnih za nauku, kulturu, obrazovanje i za naučnu politiku u svim oblastima, vitalnim za svaku akciju u rešavanju ključnih društvenih poduhvata.
Ministar nauke i obrazovanja Žarko Obradović podsjetio je da je tokom godina SANU postala vodeća naučna ustanova koja raspolaže najvažnijim resursima.
Srbija danas u izuzetno kompleksnom civilizacijsko-istorijskom i društvenom trenutku od svoje naučne i stvaralačke elite očekuje prave odgovore. Pre svega, naučno-istraživačka delatnost zajedno sa visokim obrazovanjem mora imati ulogu najvažnijeg pokretača sveukupnih ekonomskih i društvenih promjena.
170 godina je toliko duga tradicija da je veća naša obaveza prema akademiji nego akademije prema nama, rekao je ministar kulture Predrag Marković.
Nikada ne smemo da zaboravimo sve one ljude koji su iz ove ustanove, iz ove institucije postavili temelje za našu državu, našu nauku i umetnost. I da se setimo da je ono što je na početku akademije i danas, društvo slovesnosti.
Svečanosti u Akademiji nauka prisustvovali su i članovi stranih akademija, predstavnici vlade, verskih zajednica i članovi diplomatskog kora.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsjednik Srbije Boris Tadić donaje ukaz o penzionisanju generala Miloja Miletića, prenosi Politika. Prema pisanju tog lista, Tadić je 10. novembra doneo ukaz o prestanku profesionalne vojne službe generalu Miloju Miletiću, načelniku generalštaba, zbog korišćenja prava na penziju. General Miletić je za načelnika generalštaba Vojske Srbije imenovan 15. februara 2009.
Sin bivšeg libijskog lidera Muamera Gaddafija, Sejf al-Islam, uhapšen je u pustinji na jugu Libije, saopštio je komandant libijske vojske.
On je na konferenciji za novinare rekao da je Sejf al-Islam uhapšen zajedno sa dvojicom pomoćnika, koji su pokušali da ga prebace u susedni Niger. Komandant je naveo i da je Gaddafijev sin odveden u Zintan, ali nije želeo da komentariše kada će mu biti suđeno, prenele su agencije. Međunarodni krivični sud ranije saopštio da vodi indirektne razgovore sa Gaddafijevim sinom o njegovoj eventualnoj predaji zbog suđenja.
Kontroverzni iranski nuklearni program izaziva sve veću napetost između Irana i Zapada. Iran je rano jutros u blizini granice sa Afganistanom počeo četvorodnevne vežbe sa ciljem unapređenja zaštite vazdušnog prostora i nuklearnih postrojenja u slučaju napada kao odgovor na sinoć usvojenu rezoluciju Saveta guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju u kojoj se izražava duboka rastuća zabrinutost zbog iranskog nuklearnog programa. Zorana Bokan.
Međunarodna agencija za atomsku energiju u rezoluciji navodi kako nije više mogla da ignoriše dokaze o tome da Iran u tajnosti pokušava da proizvede atomsko oružje. Rezolucija je usvojena sa 32 glasa za. Protiv su bile Kuba i Ekvador, dok je Indonezija bila uzdržana. Bela kuća je saopštila da se Iran suočava sa do sada neviđenim stepenom izolacije. Moskva, Peking i Vašington dele isti stav i isti cilj, a to je da Iranci ne smeju da razviju nuklearno oružje, izjavio je danas savjetnik za američku nacionalnu bezbednost Tom Donilon. Profesor Dragan Simeunović, ekspert za međunarodne konflikte, kaže za Radio Beograd kako ne treba isključiti odlučnije korake, pa čak ni vojnu intervenciju Zapada.
To bi bio možda najveći rat na ovom prostoru u poslednjih nekoliko decenija, s obzirom da je Iran mnogo tvrđi orah od Iraka, što bi verovatno toj konfrontaciji dalo posebnu žestinu. Onaj koji je trenutno najzainteresovaniji za napad na Iran jeste Izrael, koji se najviše plaši da bi neka eventualna atomska bomba koju proizvede Iran mogla prvo pasti na Izrael.
Iranske vojne vežbe koje su danas počele na granici s Afganistanom, a u kojima učestvuju elitna revolucionarna garda i iranska vojska, predstavljaju jasnu poruku Irana da je spreman i na vojni odgovor, upozorava profesor Simeunović.
Ta vrsta poruke koja se manifestuje kroz vojne vežbe Irana predstavlja u stvari neku vrstu zagrevanja za eventualni ratni sukob, tako da Iran u stvari sledi svoju tradiciju zemlje koja lako i relativno brzo ulazi u sukobe ukoliko ima bilo kakav dokaz da će biti napadnuta.
Rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju samo će ojačati rešenost Islamske republike da nastavi rad na svom mirnodopskom nuklearnom programu, izjavio je danas iranski ambasador u toj agenciji Ali Soltanije. Imali smo rezolucije, navikli smo na to. Imali smo čak rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i sankcije, poručio je Soltanije, a prenela agencija France Press.
Danas ističe rok od 3 dana koji su zemlje Arapske lige postavile predsjedniku Sirije Bašaru al-Asadu da prekine represiju prema protivnicima režima. Arapska liga zapretila je da će u protivnom uvesti ekonomske sankcije Siriji. A za novog premijera Tunisa biće izabran islamista Hamadi Džebali kao rezultat današnjeg koalicijenog dogovora 3 glavne partije u Tunisu. Njega je predložila islamistička stranka Ennahda koja predvodi pobjedničku koaliciju sa nedavnih izbora. Koalicijni dogovor biće zvanično objavljen u ponedjeljak.
Predstavnici vlada 27 zemalja članica Evropske unije dogovorili su se posle 14 časova pregovora da budžet Evropske unije za 2012. Bude veći za 2% nego ovogodišnji, a u skladu sa inflacijom ograničen na 129 milijardi evra. Evropske vlade, suočene sa finansijskim posljedicama dužničke krize u eurozoni, bile su suprotstavljene nastojanjima evropskih poslanika da se budžet poveća za više od 5%.
Kada je italijanska grupacija Unicredit objavila da je napravila gubitak od 10,6 milijardi evra i da će u naredne 4 godine otpustiti više od 5000 radnika u Italiji, ponovo je otvoreno pitanje koliko poslovne banke u našoj zemlji zavise od prilika u svojim inostranim maticama. Unicredit banka u Srbiji ubrzo je saopštila da ostaje u našoj zemlji gde postiže dobre poslovne rezultate. I drugi predstavnici domaćih banaka sa većinskim stranim kapitalom tvrde da ne planiraju smanjenje obima poslovanja u Srbiji, niti nameravaju da povuku svoj kapital u centrale u inostranstvu pred novim talasom finansijske krize u eurozoni. Šta je presudno za opstanak ili povlačenje banaka iz Srbije? Milica Milovanović.
Kada su novinari pitali viceguvernera Bojana Markovića da li gubitak Unicredit grupacije iz Italije može da dovede do povlačenja te banke iz Srbije, on je podsjetio da su prema našem zakonu banke u Srbiji nezavisne u odnosu na svoje matice u inostranstvu.
Sve banke u Srbiji su takozvani subsidijari, dakle oni su nezavisna pravna lica koja ni na koji način nisu odgovorna za obaveze svojih banaka majki. Dakle, ja pretpostavljam da ono što ti misli da neko želi da proda svoj udeo u subsidijaru negde, ali ni takvih stvari, nemamo najave, dakle, takvih stvari.
Ono što je možda i važnije od administrativno-zakonskih pretpostavki je kapital koji imaju i zarada koju banke u Srbiji ostvaruju, uključujući tu i Unicredit banku, objašnjava glavni broker Sinteza grupe Nenad Gujaničić.
Na kraju krajeva svaki vlasnik banke može da odluči da se povuče s ovog tržišta ukoliko želi. Međutim, ako vi pogledate poslovanje domaće Unicredit banke koja je napravila skoro najveću ekspanziju u tekućoj godini od svih banaka i napravila u prvih 9 mjeseci 30 miliona evra dobiti, nije logično da će se vlasnik te banke povući s ovog tržišta iz prostog razloga što nije racionalno da se to desi.
Predsjednik izvršnog odbora Unicredit banke u Srbiji Klaus Priveršek je u saopštenju dodao da je ta banka tokom ove godine uložila 57 miliona evra u poslovanje u našoj zemlji i povećala broj poslovnica na 57, što kaže govori o posvećenosti ovom tržištu. Ono što važi za Unicredit važi i za ostale banke u Srbiji, naglašava Nenad Gujaničić.
Nikakvom administrativnom odlukom neće ni jedna banka odavde otići ako ona ostvaruje dobre rezultate. E sad, naravno da postoje i neke banke koje lošije posluju, to su pre svega banke koji imaju mali udeo na tržištu i njihovi većinski vlasnici ranije su najavili da žele da izađu s ovog tržišta kao što su KBC, OTP i druge banke. Međutim, u ovoj situaciji oni ne mogu da postignu adekvatnu cenu i ne vjerujem da će se to desiti.
Stabilnost domaćeg bankarskog sistema pohvalila je i misija Međunarodnog monetarnog fonda koja je nedavno boravila u Srbiji. MMF naglašava i da prilike u finansijskom sektoru naše zemlje zavise od prilika u eurozoni, kao i od kvaliteta mera koje će preduzeti evropske države pogođene krizom.
Od početka ove godine po različitim osnovama sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje zaposleno je oko 150.000 ljudi, od kojih je 50.000 zaposleno zahvaljujući aktivnim merama zapošljavanja, izjavio je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović. On je naglasio da je prognoza službe za zapošljavanje da će u narednom periodu male i srednje preduzeće biti najveći rezervoar za nova radna mesta i to pre svega preduzeća u kojima sada radi između 10 i 50 radnika.
Na bazi istraživanja koje smo sproveli, dve grane privrede će biti najzastupljenije što se novih radnih mesta tiče i to pre svega prerađivačka industrija i također očekujemo da građevinski sektor donese nova radna mesta. Što se tiče suficitarnih i deficitarnih zanimanja, mi imamo evidenciju o stanju nezaposlenih po pojedinim profilima i ja mogu da kažem da recimo u ovom trenutku suficitarna zanimanja su recimo zanimanja u oblasti medicine kao što su medicinski tehničari, kojih ima gotovo 16.000, također lekara ima blizu 2.000. Imamo dosta mašinskih inženjera kada govorimo o visokoškolovanim kadrovima.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije odlučila je da 28. novembra organizuje jednodnevni štrajk upozorenja ako vlada do tada ne učini ništa u vezi sa isplatom zaostalih jubilarnih nagrada za 2009. i 2010. godinu. Predsjednik te sindikalne organizacije Dragan Matijević je napomenuo da će posle 28. novembra biti razmatrani dalji modaliteti štrajka. Isplata jubilarnih nagrada za ovu godinu je u toku, ali sindikati insistiraju na tome da vlada ispuni svoje obaveze i za prethodne dve godine.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1, 15 časova, 15 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo i o podacima u Srbiji, a povodom Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja i nasilja nad decom. Naime, objavljeno je da je samo 5% građana u našoj zemlji spremno da prijavi nasilje nad decom. Zašto ćutimo?
Uvek se očekuje da se ćuti, da se porodica ne bi brukala. Da li je to bruka porodica, treba ozbiljno razmisliti. Ili je to nešto što to dete uništi možda za čitav život.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Misija Srpske akademije nauka i umetnosti nije da bude u službi dnevne politike, već da ostane glavna nacionalna, naučna i kulturna institucija, izjavio povodom 170 godina SANU-a predsjednik Boris Tadić. Saif al-Islam, sin ubijenog libijskog vođe Muamera el-Gaddafija, uhapšen na jugu Libije, javljaju agencije. U Iranu u toku četvorodnevna vazduhoplovna vojna vežba, čiji je cilj, kako je navedeno, bolja zaštita vazdušnog prostora i nuklearnih postrojenja u slučaju napada. Magla se očekuje i večeras i sutra na širem području Srbije, ipak meteorolozi očekuju da sutra tokom dana bude i sunca. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, u Beogradu oko 5 stepeni. U svetu se obeležava Međunarodni dan prevencije zlostavljanja i nasilja nad decom. Prema podacima Incest Trauma centra, seksualno zlostavljani mališani u Srbiji uglavnom su ženskog pola, u najvećem broju slučajeva godinama trpe nasilje. U centru navode da je samo 5% građana Srbije spremno da prijavi seksualno zlostavljanje deteta u porodici koju poznaju, zbog čega je neophodno povećati svest i značaj tog društvenog problema. Marina Stojedinović.
Emocionalno, fizičko i seksualno nasilje nad decom sve više imaju oblike epidemije. Dok je fizičko zlostavljanje prepoznatljivo, emocionalno i seksualno se dugo skrivaju od očiju javnosti, a najviše bole, kaže koordinatorka Sigurne ženske kuće u Beogradu Vesna Stanojević, napominjući da još uvek preovladava stav da je dete lična svojina roditelja i da oni sa njim mogu da rade šta hoće. Stanojevićeva upozorava da svaki oblik nasilja nad decom ostavlja trajne posledice na psihu deteta.
To dete jedan dan će biti nesrećan čovek, a možda i zlostavljač, a možda nažalost im nešto mnogo gore, kao što smo imali prilike da vidimo, ne samo kod nas, nego uopšte u svetu, gde mladi ljudi posegnu za oružjem, pa onda su žrtve neki potpuno nedužni ljudi koji su se u tom momentu našli oko njega.
Osoba koja seksualno zlostavlja uglavnom je iz bliske okoline deteta. Obično je to otac, očuh ili bliski rođak koji ima moć, autoritet i poverenje. Od prvog nasilja do prijavljivanja često prođe i po nekoliko godina, naglašava Vesna Stanojević, napominjući da su deca preplašena da o tome pričaju jer im nasilnici prete.
Ja sam imala slučaj da je devojka koja je doživjela seksualno nasilje od strane oca kad imala 8 godina to prijavila kad imala 28. I da je njena majka koja je, ja mislim, potpuno bila svesna da se tu nešto dešavalo, pokušavala da celu tu priču okrene na drugu stranu jer nije naravno htjela da prizna da je njen suprug to radio nad njihovom maloletnom ćerkom. Prema tome, onda kad je progovorila, svi su je osudili. Osudila je čitava okolina, čitava porodica. Uvijek se očekuje da se ćuti, da se porodica ne bi brukala. Da li je to bruka porodica, treba ozbiljno razmisliti. Ili je to nešto što to dete uništi možda za čitav život.
Uloga države, a pre svega zakonodavstva, treba da postanu presudni u suzbijanju nasilja nad decom. Podsećamo, prosek kazni za počinioce je od 6 meseci do 3 godine, a najviša dosuđena kazna bila je 9 godina zatvora u slučaju povratnika zlostavljača više dece.
Veliki problem u našem društvu predstavlja i vršnjačko nasilje. Prema podacima UNICEF-a, gotovo polovina učenika u Srbiji bila je izložena nekom obliku ovog nasilja. Skoro da nema dana da se u medijima ne pojavi neka priča koja potvrđuje ovu surovu statistiku. Uzroci su brojni, od opšte situacije u društvu do porodičnih i ličnih problema. Ali u borbu protiv nasilja trebalo bi, upozoravaju stručnjaci, da se uključe svi. Ipak, kao jedan od najefikasnijih načina ističu vršnjačku edukaciju. Jedan takav projekat sprovodi se u 8 gradova u Srbiji, a sa stručnjacima i mladim ljudima koji su u njega uključeni razgovarala je naša Đurđica Dragaš.
Milica i Aleksandar, učenici beogradskih gimnazija, priznaju da je nasilje sasvim uobičajena pojava u njihovim i životima njihovih vršnjaka.
Dešava se da su deca izopštena zato što su, recimo, štreberi. Ili možda ako su drugačije oblače ili ako vole drugačiju vrstu muzike, često znaju biti odbačeni.
Ja mislim da više pogađa psihičko nasilje od fizičkog. Zato što psihičko nasilje ne prestaje, fizičko se desi jednom i onda prestane.
Ovi mladi ljudi rešili su ipak da učine nešto. Prošli su obuku, stekli potrebna znanja o uzrocima, posljedicama i načinu borbe protiv nasilja, a sada to prenose i vršnjacima. Iako svesni da na radionice koje se organizuju u školama ne dolaze oni koji su uzrok problema, veruju da rade dobru i korisnu stvar.
Pa nisu baš nešto pretjerano zainteresovani. Uglavnom dolaze učenici koji su već bili na takvim radionicama. Ja mislim da se te radionice treba postanu obavezni da svi učenici prisustuju tim radionicama.
Bila je jedna radionica gde smo pričali o tome da li ste nekad bili izloženi nasilju ili da li ste uopšte nekoga maltretirali u bilo kom smislu. I oni su odgovarali i sa jedno i drugo. Znači, oni su bili ti koji su uzrokovali nasilje bilo kakvo i oni koji su bili su izloženi. Tako da mislim da oni učestvuju u svemu tome i da iskreno i otvoreno govore.
Stručne analize, ali što je još važnije i praksa, pokazuju da je upravo vršnjačka edukacija najdelotvorniji način prenošenja informacija kada su u pitanju mladi ljudi, kaže direktorka Udruženja za Ujedinjene nacije Srbije Biljana Vukosavljević.
Ne podcenjujem uopšte ulogu profesora, čak naprotiv, ali smatram da je u ovoj fazi kada su mladi mnogo u tom smislu i tehnološki napredniji u odnosu na nas starije, smatram da je ovo sjajan način da vršnjaci u stvari upute svoje vršnjake šta je ono što treba ili ne treba da rade ili da primene u svom životu.
Milica i Aleksandar deo su projekta koji se od septembra sprovodi u srednjim školama u 8 gradova u Srbiji. Realizuju ga Udruženje za Ujedinjene nacije uz podršku Ministarstva omladine i sporta, a planirano je da traje do kraja godine.
Zaštitnik građana Saša Janković saopštio je da je pripremljen nacrt zakona o pravima deteta, koji predstavlja pionirski pokušaj da se zaokruži koncept prava deteta u domaćoj pravnoj teoriji i praksi. Ombudsman očekuje raspravu o nacrtu zakona polovinom decembra, a pre upućivanja Skupštini Srbije na usvajanje tekst će biti dostavljen na ekspertizu stručnjacima Saveta Evrope.
Osobe sa invaliditetom svakodnevno se suočavaju sa raznim preprekama. Kako bi mogli da se uključe u normalan život, lokalna zajednica mora da ima jasan uvid u potrebe tih ljudi. Tek na osnovu toga moći će da im pruže pravu pomoć. To podrazumeva i veći broj različitih usluga prilagođenih svakom detetu. Radica Đorđević.
Iako su doneti zakoni koji treba da poboljšaju život osoba sa invaliditetom, pred njima su i dalje brojne prepreke, počev od fizičkih barijera do zapošljavanja i obrazovanja. Zato je neophodno da lokalne samouprave sa centrima za socijalni rad i organizacijama invalida razvijaju servise podrške koji su dostupni, kvalitetni i prilagođeni potrebama pojedinca, kaže izvršni direktor Centra za orijentaciju društva Zoltan Mihok.
Imaju deca koji treba da idu u školu, a koji nemaju pristupačan prevoz da dođu do škole, tako da roditelji moraju da ih voze u škole. Dođemo do škole, imamo rampu jednu na početku, da li deca mogu da se popnu na drugi sprat, na prvi sprat škole, da li deca imaju elektronsko izdanje svoje knjige, da li imaju radnog asistenta u školi, nemaju. Pričamo o snizu ponovo, o nizu servisa koji su potrebni za uključenje dece. Imamo veliki broj osoba sa fizičkim invaliditetom, videli smo dnevni centar, deca su unutra, roditelji dođu, dovedu decu i niko sa tom decom ništa ne radi. Znači, kad se vrati roditelj s posla, dođe da pokupi svoje dete, prilike nađe svoje dete u istom stanju ili se tu nalazi u centru, znači ne, radi se na poboljšanju kapaciteta dece.
Potpredsednik opštine Novi Beograd Miloš Petković ističe da su lokalne samouprave dužne da prepoznaju potrebe građana, pogotovo oni koji nisu u stanju da ih afirmišu.
Pomagali smo sve projekte koji su išli u cilju povećanja inkluzije kada je u pitanju obrazovanje, koje smo mogli da realizujemo na nivou gradske opštine. Što se tiče inkluzivnog obrazovanja, postoje i dalje problemi koji imaju roditelji u primjeni tog zakona. Radili smo sajmove za zapošljavanje za osobe sa invaliditetom. Također smo radili neke programe koje imaju za cilj da na drugačiji način uključe osobe sa invaliditetom. Imamo trenutno radionice koje se rade recimo u mesnoj zajednici Studentski grad, koje podržavaju ovaj rad sa djecom iz doma u Sremčici, koje su zapravo neki kulturni programi u kojima učestvuju ove osobe sa invaliditetom.
Da bi se na pravi način razvijali servisi podrške osoba sa invaliditetom, lokalnim samoupravama u Srbiji pomažu mnoge organizacije koje se bave njihovim pravima.
Slušate Novosti dan. Drugi put u roku od 10 dana naši carinici otkrili kolekcije slika koje se ne prijavljuju u tranzitu kroz Srbiju.
Na graničnom prelazu Vrška Čuka carinici su sprečili pokušaj iznošenja iz zemlje 68 slika i 4 skulpture, saopštila uprava carina, ističući da je reč o delima renomiranih savremenih američkih umetnika. Dela su u automobilu francuskih registarskih oznaka pokušala da u Bugarsku prokrijumčare dva američka državljanina galerista i jedan od autora otkrivenih dela.
A u našoj javnosti još se priča o kruševljanki Marini Moračanin, koja je nedavno u kafiću u kojem radi pronašla i vratila vlasniku torbu sa 200.000 evra i 500.000 dinara. Ona će biti stalno zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova, javlja Gorana Mladenović.
Pošto će procedura primanja u stalni radni odnos malo potrajati, ministar Dačić je na svečanosti u Kruševačkom gradskom zdanju kao garanciju 28-godišnjoj Marini i njenoj ćerkici poklonio kapu koju nose pripadnice policije.
Ovo je zaista jedan veliki gest i ja želim da kažem i danas da mislim da je njoj mesto u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Mislim da nije imala potrebe da se diže ovolika buka oko ovog svega. Mislim da je to moja obaveza i vaspitanje da bi svako ko je normalno isto uradio.
Tokom posete Kruševcu, gradu članu Svetske asocijacije mira i tolerancije, potpredsjednik Dačić je otvorio istoimenu izložbu u galeriji Milić od Mačve, gde mu je uručena i povelja mira. Posle ove svečanosti Dačić je obišao nove proizvodne pogone FAMA, društvenog preduzeća koje se nalazi u fazi restrukturiranja.
Pad standarda i kupovne moći stanovništva u Srbiji značajno su se odrazili na domaću industriju nameštaja, pa kompanije iz te branše beleže pad prometa u odnosu na vrijeme pre krize. Proizvođači nameštaja iz Srbije pad tražnje nastoje da nadomeste povećanjem izvoza i osvajanjem novih inostranih tržišta. Šansa za povećanje prometa je i sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije, koji u Beogradu traje još danas i sutra. Oko 500 izlagača predstavilo je svoje najnovije proizvode koji se mogu kupiti i sa popustom. Jedna od zanimljivosti je bogatstvo ideja i oblika predstavljeno na štandovima mladih dizajnera i studenata, zabeležio Borislav Vučetić. Kolegu Vučetića čućemo u nekoj od naših narednih emisija. A što se tiče događaja iz kulture, manifestacija Noć pozorišta prvi put se održava danas u Srbiji u 28 gradova na 150 lokacija.
Celokupan prihod od ulaznica namenjen je za obnovu Kraljevačkog pozorišta, saopštio je organizator Noći pozorišta. Ulaznice se prodaju po simboličnoj ceni od 300 dinara. Nacionalna, profesionalna i amaterska pozorišta, pozorišta nacionalnih manjina, alternativna pozorišna scena, kulturni centri uključili su se u projekat Noć pozorišta, deo evropskog projekta koji podstiče pozorišno stvaralaštvo širom Evrope i približava kulturne vrednosti širokoj javnosti.
Beograd se nalazi na dnu lestvice najboljih evropskih gradova za shopping turizam, pokazao je indeks najboljih gradova za kupovinu britanskog časopisa Economist. Najbolji gradovi za shopping turizam su London, Madrid, Barcelona, Pariz, Rim i Berlin. A o turizmu i u narednoj priči. Selo Ram, naime, poznato je po istoimenoj tvrđavi na samoj obali Dunava i okruženo je spomenicima kulture iz vremena Rimskog i Turskog carstva. Ram je van glavnih drumskih saobraćajnih pravaca u tom delu Srbije i ne može se pohvaliti ni naučnicima koji proučavaju proučavaju bogato istorijsko nasljeđe, kao ni turistima koji bi tu provodili odmor. Sve to pokušava da promeni lokalni skeleđija, Živorad Sekulić. Sa njim je razgovarao Ivan Jovanović.
U Ramu i okolini tragove su ostavili Rimsko i Tursko carstvo. Na platformi Skele, koja je vezana za manji brod, tu priču nam pripoveda meštanin Živorad Sekulić. Priča počinje u pristaništu ispred njegove kuće, gde se ukrcavamo na Skelu i krećemo u kraću plovidbu Dunavom.
Srednjovekovna tvrđava Ram iz 15. veka na temeljima rimske tvrđave, o čemu svedoči uklesena tabla u steni koja je bila posvećena graditeljima rimske tvrđave. Turci kada su izbili na obale Dunava, restaurirali, prilagodili svojim potrebama prva tvrđava na Dunavu koja je bila opravljena za odbranu teškim oružjem. U samoj zaleđini tvrđave ostaci srednjovekovnog karavansaraja, prvi srednjovekovni hoteli koji je služio za trgovinu strateški važnim proizvodima. Ovo sve govorim zato što postoje materijalni svedoci ostaci keramičkih ili podnih ili kamenih obloga.
Sekulić je rođen u Ramu, a prešao je, kako nam je rekao, pristojan broj stepenika u ovdašnjem sistemu obrazovanja. U rodno mesto se vratio da vodi malo porodično preduzeće za rečni transport.
To volim da kažem, Skeled je u stvari rečni prevoznik. Inače sam ekonomista po struci. Ja sam skupljao stvari iz raznih arhiva, muzeja. Mi smo jedno od retkih malih sela koje ima dve monografije. 300 stanovnika, ono što je u neku ruku malo ohrabrujuće, to su ove nove lepe kuće koje su gradili potomci naših prvih gastarbajtera.
U pokušaju da se izbori za promociju kulturno-istorijskih i turističkih potencijala Rama, Sekulić je čak putovao i na konferencije na kojima se raspravljalo o raspodeli novca za te namene iz predpristupnih fondova Evropske unije.
Došli smo do sporta. U osmom kolu regionalne Jadranske lige sastaju se Partizan Zlatorog, Crvena zvezda Radnički i Hemofarm Široki, a igraju se i utakmice 12. kola fudbalskog prvenstva Srbije. O rezultatima više u vremenu sporta i razonode odmah posle novosti danas sa vama će biti kolega Željko Stefanović.
Eko.
Moderno bankarstvo znači izbor. Elektronski servisi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
Viadrus, 10 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Od ove godine u ponudi i sa gorionikom na pelet. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se u portalu ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Telefon 019-42-42-43. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu i Novom Sadu minus 1, u Kragujevcu minus 2, u Nišu je 9 stepeni. Podsećamo na informacije s početka emisije da će se magla zadržati i u toku večernjih sati na širem području Srbije, a kako nas vreme očekuje sutra.
Sutro ujutru mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2, najvišodnevna od 7 do 12, u Beogradu 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.